Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνουμε τη σημερινή εκπομπή μας και λίγο πρωτού αρχίσουμε να διαβάζουμε τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να κλείσουμε το θέμα και να το ολοκληρώσουμε όσο μπορούμε, αναφέροντας και αυτή την άποψη της εστιγμένης ισορροπίας, την οποία το 1970 περίπου ανέπτυξε το δίδυμο Γκούλντ και Έλντριτζε, σε ευθεία αντίθεση και πλέον με την θεωρία της εξέλιξης, την οποία αυτοί πλέον την ανασκευάσανε, την απορρίψανε και είπανε ναι, πράγματι δεν μπορεί να ισχύει η θεωρία της εξέλιξης, υπάρχει κάμβριος περίοδος, υπάρχει αυτή η πληθώρα της ευνίδιας εμφάνισης πλήρως σχηματισμένων οργανισμών, άρα πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει, και είπανε ότι καταστροφικά γεγονότα τα οποία μπορεί να συμβήκανε την εποχή εκείνη δημιουργήσανε μεταλλάξεις στο γενετικό υλικό των κυττάρων των ζώων που υπήρχαν, και αυτές οι αλλαγές ήταν τέτοιες ώστε να υπάρξουν ευνοούμενα είδη τα οποία αναπτυχθήκανε και δημιουργήσανε όλη αυτή την πλειάδα των οργανισμών. Όπως είπαμε λοιπόν, η θεωρία αυτή είναι ευθέως αντίθετη με τη θεωρία του Δαρβίνου, την οποία και απορρίπτει. Και ποιος είναι ο αντίλογος? Ο απαιτούμενος αριθμός των μεταλλάξεων καταρχάς είναι τεράστιος, οι απαιτούμενες μεταλλάξεις για να δημιουργηθεί ένα νέο είδος. Επίσης πρέπει να πούμε ότι μόνο οι μεταλλάξεις κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός οργανισμού μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες κλίμακας αλλαγές, γιατί εδώ πέρα ζητάμε μεγάλες κλίμακας αλλαγές, και οι μεταλλάξεις σε αυτό το στάδιο είναι κατά κανόνα καταστρεπτικές. Σήμερα ξέρουμε ότι οι μεταλλάξεις οι οποίες συμβαίνουν στα αρχικά στάδια της ζωής του οργανισμού, στην εμβρυϊκή του φάση, είναι καταστρεπτικές. Γι' αυτό όταν παραδείγματος χάρη πάει κανείς σε ένα νοσοκομείο, βλέπει μεγάλες πινακίδες έξω από τα τμήματα ακτινολογίας που λέει πρόσεξε αν είσαι έγκυος, μακριά από εδώ πέρα και πρόσεξε αυτό κλπ. Γιατί ξέρουμε ότι οι ακτινοβολίες προκαλούν βλαπτικές επιδράσεις στα έμβρια. Και γι' αυτό το λόγο κανένας δεν πιστεύει, και αυτό είναι και απόδειξη, ότι αυτοί που βρεθήκαν κοντά στις πυρηνικές και ατομικές εκρήξεις στο Ναγκασάκι, στη Χιροσίμα, στο Τσερνομπίλ, κανένας δεν είχε κάποια ευνοϊκή εξέλιξη, αλλά όλοι είχαν καταστροφικές επιδράσεις με λευχαιμίες, με καρκίνους κλπ. Αυτό οδήγησε τον γενετιστή Τζον Μακδόναλντ να αναφέρει ότι το γεγονός αυτό είναι το μεγάλο δαρβινικό παράδοξο, δηλαδή μεγάλης κλίμακας ευνοϊκές μεταλλάξεις που απαιτεί η νεοδαρβινική θεωρία και αργότερα η θεωρία των εστιγμένων ισορροπιών δεν λαμβάνουν χώρα. Ενώ ο τύπος των μεταλλάξεων που η θεωρία δεν θέλει να γίνονται, δηλαδή μεγάλης κλίμακας βλαπτικές μεταλλάξεις ή μικρής κλίμακας ευνοϊκές μεταλλάξεις, συμβαίνουν αλλά πολύ σπάνια. Εδώ να ας πούμε το εξής, ότι μία ευνοϊκή μετάλλαξη μπορεί να συμβεί κάθε 10 εις την 7η, εις τη μείον 7, δηλαδή 10 εκατομμύρια είναι αυτό.
Ένα στα 10 εκατομμύρια.
Στα 10 εκατομμύρια μητώσεων, διαιρέσεων του κυττάρου. Αλλά για να μετατραπεί το ένα είδος στο άλλο, πρώτον πρέπει να υπάρξει αύξηση της γενετικής πληροφορίας, αλλά και οι μεταλλάξεις οι οποίες θα χρειαστούν είναι πάρα πολλές. Για να το καταλάβουμε, ότι για να γίνουν δύο μεταλλάξεις χρειάζεται 10 στη μείον 7 επί 10 στη μείον 7, 10 στη μείον 14. Για να γίνουν τέσσερις μεταλλάξεις είναι 10 στη μείον 7 επί 10 στη μείον 7 επί 10 στη μείον 7 επί 10 στη μείον 7, 10 στη μείον 28. Και για να σκεφτούμε ότι, παραδείγματος χάρη, από τα μονοκύτταρα τα οποία είδαμε στην προκαμβριανή περίοδο να εμφανιστούν τριλοβίτες, παραδείγματος χάρη, χρειάζονται χιλιάδες μεταλλάξεις. Δηλαδή, έχετε σήμερα η μαθηματική επιστήμη και η βιολογία να μας πει ότι η νεοδαρβινική θεωρία, η οποία ήθελε αλλαγές απότομες μέσω μεταλλάξεων και της εστιγμένης ισορροπίας, είναι αδύνατο να γίνει. Αυτό για την χάρη της πληρότητος του θέματος. Να πούμε λοιπόν ότι και η εστιγμένη ισορροπία και αυτή έχει καταπέσει. Βέβαια είναι μια θεωρία η οποία αναπτύχθηκε μεταγενέστερα από τη θεωρία του Δαρβίνου, την οποία και αναιρεί, αλλά και αυτή όμως αναιρέθηκε από τη σύγχρονη γνώση πλέον.
Και να συμπληρώσω κλείνοντας το θέμα με μια φράση του Dr. Corner από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος σχολιάζει ότι φρονώ ότι για τον απροκατάληπτο ερευνητή τα στοιχεία των απολιθωμάτων ευνοούν την άποψη της ειδικής δημιουργίας.
Αμήν. αλλά λοιπόν του λόγου του Θεού. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε και αρκετές ερωτήσεις, τις οποίες θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού να απαντήσουμε. Αρχίζοντας λοιπόν από τον Χρήστο, ο οποίος μας πήρε από την Αθήνα, λέει: ευχαριστώ τον Κύριο για την εκπομπή και για τους συντελεστές. Άκουσα, όχι από την εκπομπή μας, από τα μέσα επικοινωνίας και ενημερώσεως, ότι η διαφορά του DNA του ανθρώπου με το DNA του πιθήκου, που οι υποστηρικτές της θεωρίας εξέλιξης θεωρούν πρόγονο του ανθρώπου, είναι μικρή, 3-4%. Αυτή η διαφορά είναι καθοριστική, είναι ουσιαστική? Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σου, αγαπητέ Χρήστο, και θα αναφερθούμε σε αυτήν εκτενέστερα σε μεταγενέστερες εκπομπές. Αρκεί να σου πω το εξής, ότι η διαφορά μεταξύ του πιθήκου και των νεάντερταλ, των ανθρωποειδών αυτών τα οποία λέγονται νεάντερταλ, είναι πολύ μικρότερη από 3-4%, και όμως το 1997, για να καταλάβουμε πόσο καθοριστική είναι, το 1997 μια μεγάλη ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και από το Ινστιτούτο Max Planck το γερμανικό, είδε, κάνοντας γενετική ανάλυση, ότι αυτή η διαφορά ήταν τέτοια που να βγάλουν το συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία μετάβαση και καμία σχέση μεταξύ του πιθήκου, των νεάντερταλ και του ανθρώπου. Ή με άλλα λόγια, ότι οι νεάντερταλ δεν ήταν πρόγονοι του ανθρώπου, ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία τους με τον άνθρωπο, και η διαφορά ήταν ακόμα μικρότερη. Θα αναφερθούμε σε αυτό, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Θεός δημιούργησε από τους ίδιους βασικούς λίθους, όπως ένας άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει με παρόμοιους δομικούς λίθους, να δημιουργήσει ένα, ας πούμε τα Lego που φτιάχνουμε, να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο και να δημιουργήσει και ένα πλοίο. Έτσι. Είναι μικρή η διαφορά, αλλά είναι καθοριστική και οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έχει δημιουργήσει τις διάφορες κυταρικές δομές. Δηλαδή, ο τρόπος που παράγεται η αιμοσφαιρίνη, ο τρόπος που παράγεται οι πρωτεΐνες, οι διάφορες, είναι παρόμοιος. Αλλά η δομή όμως και ο τρόπος που αυτά όλα ενορχιστρώνονται ώστε να δημιουργήσουν το είδος είναι τόσο μεγάλος, ώστε πράγματι αυτή η διαφορά είναι αρκετή ώστε να κάνει τη διαφορά. Αλλά σε αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενες εκπομπές. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση σου, αγαπητέ Χρήστο. Ναι, πράγματι έτσι είναι, και η διαφορά αυτή είναι καθοριστική, και απλώς για τώρα σου δίνω αυτή τη διαφορά, ότι είναι πολύ μικρότερη διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και του νεάντερταλ, και όμως ήταν αρκετή για να πούνε οι επιστήμονες ότι δεν υπήρχε καμιά μετάβαση από τον νεάντερταλ στον άνθρωπο. Ήταν μια άποψη που υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια, καταρρίφθηκε από την επιστήμη, ότι οι νεάντερταλ δεν αποτελούν πρόγονο του ανθρώπου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε ένα τηλεφώνημα από τον Γιώργο από τη Λάρισα, ο οποίος μας κάνει μερικές ερωτήσεις. Αγαπητέ Γιώργο, για τις δύο πρώτες ερωτήσεις θα θέλαμε να σε παραπέμψουμε να απευθυνθείς στην πρωινή ζώνη. Λόγω της θεματολογίας της εκπομπής δεν είμαστε αρμόδιοι να σου απαντήσουμε. Θα αναφέρουμε μόνο την τρίτη ερώτηση που μας λες, ότι μπορείτε επίσης, λέει, να σχολιάσετε το ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχουν έρθει εξωγήινοι στη γη. Αυτό, αγαπητέ Γιώργο, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ διαπιστωθεί ούτε αποδειχθεί επιστημονικά, ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη γη. Ο Λόγος του Θεού δεν μας αναφέρει κάτι σχετικά με αυτό, και όσον αφορά γενικότερα την ύπαρξη ζωής σε πλανήτες εκτός της γης, είχαμε αναφερθεί αναλυτικά στις εκπομπές της Ανθρωπικής Αρχής, όπου αναφέραμε ότι όπως όλα δείχνουνε, μιλάμε επιστημονικά τεκμηριωμένα, οι κατάλληλες και οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής είναι μόνο σε μια μικρή γωνιά του σύμπαντος, που αυτή είναι η γη μας. Τώρα, σχετικά με όλα αυτά, πιστεύω να σε κάλεσα, αδερφέ Αλέκο, έχετε κάτι να πείτε?
Εγώ θα του διαβάσω λίγα λόγια από το ωραίο βιβλίο του αγαπητού Χρήστου Λανίτη, το οποίο τυχαίνει να έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή, και λέει «Εξωγήινη, διεπιστημονική προσέγγιση», από τον επίλογο, αγαπητέ Γιώργο, σου διαβάζω το εξής. Στο βιβλίο τους «Extraterrestrials, Where Are They?», «Εξωγήινοι, πού βρίσκονται?», Οι φημισμένοι καθηγητές αστρονομίας Μπεν Τσούκερμαν και Μίκαελ Χάρτε αναφέρουν ότι η πιο συνηθισμένη ερώτηση που οι λαϊκοί κάνουν στους αστρονόμους είναι «Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες?». Συνεπώς το ερώτημα αυτό απασχολεί έντονα και θα συνεχίσει να απασχολεί όχι μόνο τους ηθικούς επιστήμονες αλλά και κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Οι στατιστικές ερευνές δείχνουν ότι υπάρχει ένα γενικό κλίμα αποδοχής της ύπαρξης εξωγήινων. 67% των ενήλικων Αμερικανών πιστεύουν στην ύπαρξη εξωγήινης νοημοσύνης. Η αποδοχή αυτή κατά μέρος οφείλεται στην προπαγάνδα που ασκείται από τους συγγραφείς και τους άλλους φορείς που προάγουν την επιστημονική φαντασία. Εν τούτης, η επιστημονική φαντασία μπορεί να επηρεάζει κυρίως τους αδαείς. Τι γίνεται όμως με τους ηδήμονες, όπως οι Drake, Sagan και McDonough? Ποια είναι η πηγή της αισιοδοξίας τους για μελλοντική επικοινωνία με εξωγήινους πολιτισμούς? Μια απάντηση, την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα αξιόπιστη, μας δίνει ο Δόκτωρ Λιούις Μπέκε, καθηγητής διανοητικής και ηθικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ και τέος πρόεδρος της Αμερικανικής Φιλοσοφικής Ένωσης. Ο Μπέκ θεωρεί ότι οι υπέρμαχοι της ύπαρξης νοημόνων εξωγήινων όντων υποβιβάζουν τις ανυπέρβλητες δυσκολίες του εγχειρήματος της επικοινωνίας μαζί τους. Αρέσκονται να δίνουν ευνοϊκές πιθανότητες στο εγχείρημα παρόλο τον τεράστιο αριθμό των περιοριστικών συνθήκων τους. Και βέβαια το αναλύει παρακάτω και σαν επιγραμματικά μπορούμε ακριβώς να πούμε αυτό που είπε προηγουμένως ο αγαπητός Ανέστης, ότι όπως αναπτύξαμε στην ανθρωπική αρχή, ζωή αποδεικνύεται ότι σε όλο το σύμπαν, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, παλιά μέχρι πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι είναι άπειρο, αιώνιο, αμετάβλητο. Όμως σήμερα ξέρουμε ότι έχει μια αρχή, έχει συγκεκριμένο μέγεθος, διαστέλλεται, έχει πλανήτες που είναι μετρημένοι. Η μαθηματική λοιπόν επιστήμη φανερώνει ότι, σύμφωνα με την ανθρωπική αρχή, ότι οι ανάγκες οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να υπάρχει ζωή εκπληρώνονται μόνο σε αυτόν τον πλανήτη που λέγεται Γη και ο οποίος είναι ο σημαντικότερος πλανήτης του σύμπαντος. Και ο λόγος, αγαπητέ Γιώργο, είναι ότι στον πλανήτη αυτό στήθηκε επάνω στο Γολγοθά ένα σταυρός και πάνω εκεί χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού, που είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε και συντηρεί όλο το σύμπαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είμαστε μία λεπτομέρεια στο σύμπαν. Η Γη υπάρχει διότι όλο το σύμπαν έγινε για να υπάρχει Γη στον πλανήτη, στην ύπαρξη, να υπάρχει ζωή στον πλανήτη αυτό, να υπάρχουμε εμείς. Είμαστε το αντικείμενο της αγάπης του Θεού, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε που έδωκε τον Υιό του, τον μονογενή, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και ευχόμαστε κάθε αγαπητός φίλος ακροατής να καταλάβει πόσο αξίζει μία ψυχή. Σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύτεται με μεγάλη δύναμη σε χώρες όπως η Ινδία, παραδείγματος χάρη, οι αραβικές χώρες, η Κίνα, σε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν στο περιθώριο, κατατρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι, περιθωριοποιημένοι. Έρχεται ο λόγος του Θεού να τους πει ότι εσύ που ζεις μέσα σε ένα χαρτόκουτο στην Καλκούτα, δεν είσαι μια κάστα ανθρώπων οι οποίοι είναι οι νταλίτς, οι ανέγκυχτοι, οι οποίοι σε μια προηγούμενη ζωή τους κάνανε κάποια κακά πράγματα και τώρα πρέπει να τιμωρηθούν και καλά είσαι και πέρα που είσαι, αλλά είσαι μια προσωπικότητα πάρα πολύ σημαντική, τόσο σημαντική που ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέθανε για σένα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, είναι ένδοξο, είναι θαυμαστό και είναι η αλήθεια.
Αμήν. Ο Χριστόφορος, η Κατερίνα και η Λίνα από τα Βρυλίσια. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους τους συντελεστές του σταθμού και προσευχόμαστε να γίνει το θέλημά του. Αμήν, αγαπητοί μας Χριστόφορε, Κατερίνα και Λίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την τακτική σας ακρόαση. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, ότι προσευχόσαστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου και είναι αυτό το οποίο μας προτρέπει και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, καθώς προσεύχεται στον Πατέρα και λέει: «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Η Σαφού από το Χαλάνδρι λέει: «Ζητώ προσευχή ώστε ο Κύριος να μου κόψει το τσιγάρο, γιατί έχω χαπ», προφανώς εννοεί χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια, «και έχω και χοληστερίνη 322. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους». Αγαπητή Σαφό, όσον αφορά για τη χοληστερίνη σου, πέρα από τη δίαιτα μπορεί να πάρεις και φάρμακα τα οποία υπάρχουν και ο Θεός έχει δώσει σοφία στους επιστήμονες, στους γιατρούς και δίνουν και φάρμακα. Όσον αφορά για το τσιγάρο, λες να μου κόψει ο Κύριος το τσιγάρο γιατί έχω και χαπ. Δεν ξέρω αν είσαι αναγεννημένη, αν πράγματι έχεις δεχθεί τον Χριστό σαν σωτήρα σου. Εάν είσαι αναγεννημένη, να ξέρεις ότι το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, ότι ο Κύριος πέθανε για να σε ελευθερώσει από τα πάθη και τις αμαρτίες σου. Να ξέρεις ότι αυτός που καπνίζει έχει ένα πάθος με το οποίο λυπεί τον Κύριο, γιατί καταστρέφει το σώμα το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να μετανοήσεις. Και τελευταία άκουσα ένα πολύ ωραίο ορισμό της μετάνοιας, ότι μετάνοια είναι όταν λυπούμαστε αρκετά για την αμαρτία μας ώστε να την αφήσουμε. Όταν λοιπόν λυπηθείς αρκετά για την αμαρτία σου, θα σου δώσει τότε ο Κύριος πραγματικά τη δύναμη να την αφήσεις, αφού την καταδικάσεις και λυπηθείς πραγματικά για αυτήν. Ο Κύριος λοιπόν να σε ευλογήσει. Αυτά τα λόγια τα οποία ακούς είναι λόγια αλήθειας. Και αφού μετανοήσεις για την αμαρτία σου και λυπηθείς για αυτήν, γιατί στεναχωρείς τον Κύριο, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη, αφού καταδικάσεις αυτή σου την έξι, να την αφήσεις. Όσον αφορά για τη χοληστερίνη, υπάρχουν φάρμακα τα οποία να πάρεις.
Αμήν. Ο αγαπητός Βαγγέλης από την περιοχή Παλαμά Καρδίτσας μας λέει: «Ο Θεός έδωσε τους επιστήμονες για να υπηρετούν τον άνθρωπο. Αγαλλιόμαστε και χαιρόμαστε με τις εκπομπές των αδελφών που δίνουν λύσεις και απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Ο Θεός να δίνει δύναμη στα αδέλφια να συνεχίσουν αυτές τις εκπομπές χρυσάφι προς τέρψη όλων των ακροατών του Μεγάλου Άμβωνος που είναι ο σταθμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου, αγαπητέ Βαγγέλη, και όλοι μαζί βέβαια να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο, γιατί του Κυρίου είναι το έργο. Εμείς είμαστε δούλοι του Κυρίου που τον ευχαριστούμε που μας έχει αξιώσει να είμαστε σε αυτό το έργο. Και θέλω να επισημάνω μια πολύ ωραία αλήθεια που αναφέρει στο τηλεφώνημά σου, ότι ο Κύριος έδωσε τους επιστήμονες για να υπηρετούν τον άνθρωπο, και όπως μας λέει και ο λόγος του Θεού εκεί στην Έξοδο, που χρειαζόταν να φτιαχθεί και η φωτός του Κυρίου, ο Κύριος ενέπλησε Πνεύματος Θείου και επιστήμης, λέει, ορισμένους ανθρώπους για να μπορέσει να γίνει το έργο του Θεού. Και έτσι λοιπόν η επιστήμη με όλες αυτές τις ανακαλύψεις αφενός βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου και αφετέρου, και αυτό είναι το πιο θαυμαστό και σημαντικό, φανερώνει τη δόξα του Θεού που είναι κρυμμένη μέσα στη δημιουργία του. Πώς λοιπόν να μην πούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο και εμείς ότι ο άνθρωπος, ακόμα και αυτός ο οποίος δεν έχει ακούσει το Ευαγγέλιο, μπορεί παρατηρώντας τη δημιουργία να ψηλαφίσει το Θεό. Γιατί ο Θεός δεν αφήνει αμαρτύρητο τον εαυτό του με κανέναν τρόπο. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητέ Ευαγγέλη.
Αμήν. Η Μαρία από την Πετρούπολη λέει: «Ευχαριστώ τον Θεό γιατί με έσωσε μέσω του σταθμού, και για τους ποιμένες και τους εργάτες, για τον αγώνα που κάνουν να σωθούν και άλλες ψυχές. Ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, τη Μάγδα, τον Αποστόλη και όλο τον κόσμο». Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ο Κύριος να σου δώσει δύναμη να μείνεις ασάλευτη, όπως έλεγε και ο Βαρνάβας εκεί πέρα στους αδελφούς στην Αντιόχεια, να μένουν, λέει, εν σταθερότητη καρδία στον Κύριο, ώστε να δώσει την ευκαιρία στον Κύριο να ενεργήσει δυνατά και να σώσει την οικογένειά σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί το ραδιοφωνικό σταθμό και τα αδέλφια, να δώσει μεγάλη αναζωπήρωση σε όλο το λαό του και πολύ αγιασμό. Τον παρακαλώ να κάνει σωτηρία στη συγγένειά μου και να με κρατάει πάντα κοντά του. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, θα προσευχηθούμε κι εμείς ο Κύριος να κάνει πραγματικά σωτηρία στη συγγένειά σου και όλοι μαζί να είσαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και να δοξάζετε το όνομα του Κυρίου. Και είναι πάρα πολύ ωραία η ευχή σου που λες, ο Κύριος να δώσει μεγάλη αναζωπήρωση και αγιασμό. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα το κάνει, αρκεί βέβαια κι εμείς να κάνουμε το μέρος μας, να μένουμε στο λόγο του Θεού, να μένουμε στο θέλημα του Κυρίου. Και φυσικά να έχουμε αφιέρωση στον Κύριο, ώστε ο Κύριος να μπορεί καθημερινώς να μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο και να μας έχει στον αγιασμό και να έρθει φυσικά να αναζωπηρώσει όλο το λαό του. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Ευαγγελία. Περιμένουμε τις ευλογίες του Κυρίου που θα δώσει στο λαό του σε έσχατες ημέρες. Αμήν.
Τέλος, ο Γιώργος, η Έφη και ο Χρήστος από την Νίκαια μας πήραν τηλέφωνο και λένε: «Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές για αυτή την εκπομπή και θα ήθελα να διαβάσετε Εκκλησιαστής Γ 14 έως 15. Και διαβάζουμε: «Εγνώρισα ότι πάντα όσα έκαμεν ο Θεός, τα αυτά θελουσινίστε διαπαντός. Δεν είναι δυνατό να προσθέσει τύσεις αυτά, ουδέν να αφαιρέσει από αυτόν. Και ο Θεός έκαμε τούτο δια να φοβόνται ενώπιον αυτού. Ό,τι έγινεν ήδη είναι, και ό,τι ήθελε γίνει ήδη έγινε, και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, πραγματικά. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει με απλότητα, γιατί ο Θεός, όπως είπαμε, σοφίζει τους απλούς. το δημιουργικό χέρι και την αγάπη του Θεού πίσω από τη δημιουργία, και μέσα από όλα αυτά βλέπει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού, την οποία πληρέστατα βλέπουμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Γιώργο, Έφη και Χρήστο. Και αγαπητέ Ανέστη, με μερικές σκέψεις όπως συνηθίζουμε πάντοτε να κλείσουμε την εκπομπή μας.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το οποίο έτσι σκεφτόμουν με τη χάρη του Θεού είναι ότι έρχεται η θεωρία της εξέλιξης να πει ότι σιγά σιγά και σταδιακά αρχίσαν να εμφανίζονται οι ζωντανοί οργανισμοί, να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και τελικά σήμερα να έχουμε το πιο σύνθετο δημιούργημα. Ο άνθρωπος, ο οποίος έχει καταφέρει βέβαια να υποτάξει όλη τη γη, έχει καταφέρει να αναπτύξει πολιτισμό, αλλά η καταγωγή του είναι ζωική. Προέρχεται από κατώτερα όντα και σιγά σιγά εξελίχθηκε. Δηλαδή έρχεται η θεωρία της εξέλιξης να μας τονίσει τη ζωική προέλευση του ανθρώπου, την προστακάτω προέλευση του ανθρώπου. Αντιθέτως, ο λόγος του Θεού έρχεται να μας αποκαλύψει τη μεγάλη αλήθεια. Διότι ναι, μεν το σώμα του ανθρώπου είναι από χώμα, αλλά αυτό το οποίο φιλοξενεί μέσα του ο άνθρωπος είναι από το Θεό. Και αυτό είναι η ψυχή του. Εξαιτίας λοιπόν της ύπαρξης της ψυχής του ανθρώπου, οι διασυνδέσεις του δεν είναι προς τα κάτω, είναι προς τα πάνω. Είναι προς τον δημιουργό του, είναι προς τον ουρανό. Και αυτό πολύ ωραία μας το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, όπου θυμάται ένα εδάφιο που αναφέρει ο Δαβίδης Ψαλμούς και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής και στο έκτο εδάφιο, λέει: «Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου». Βλέπουμε δηλαδή ότι το καλούπι για να φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο δεν είναι προς τα κάτω, δεν είναι από την προέλευση των ζώων. Λέει: «Τον έκανες ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων». Και αυτό δείχνει και τις βλέψεις που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, να τον ξαναφέρει, να επαναφέρει την ψυχή του ανθρώπου στο περιβάλλον το δικό του. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εμείς περιμένουμε είναι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ζούμε όμως από τώρα τη Βασιλεία των Ουρανών και έχουμε αυτή την ελπίδα μέσα μας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για μας, δεν σταυρώθηκε για το σώμα μας, βάστηξε μεν τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τις ασθένειές μας, αλλά σταυρώθηκε για να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Ο Ιωάννης λέει, τώρα λέει, δεν εφανερώθη τι θερωμεν είστε, όταν όμως φανερωθεί, ξέρουμε ότι θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και ενώ λοιπόν η θεωρία της εξέλιξης έρχεται να πει ότι ας φάγομεν και ας πείομεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν, ο λόγος του Θεού μας φανέρωνε την αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει αιώνια ζωή και ζει κοντά στο δημιουργό του.
Αμήν. Δεχόμενος του Χριστό. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε όλη μας η ομάδα εδώ. Δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα φέρουμε τα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών, οι οποίοι μας τα υποβάλανε. Θα τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου και θα παρακαλέσουμε τον Κύριο δια του Χριστού να απαντήσει, ευχαριστούμε τον Θεό, και να ευλογήσει όλη την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο να ακουστεί ο λόγος του Άγιο. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, μας έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λαμπρινή Ντούρου και η Κλεοπάτρα Κουμαριανού πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί ήταν ο Ανέστης Ηλιόπουλος και ο Αλέκος Περάκης και όλοι μας εδώ σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.